През май в София ще се проведе заседание на Европейския съвет с участието на лидери на страните от Западните Балкани. Като ротационен председател на съвета, България е ангажирана с бързото им присъединяване към Европейския съюз, но пречките за това напоследък сякаш стават все повече. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, онзи ден в Босна българският премиер Бойко Борисов проведе важни срещи. Ще разсее ли това черните облаци, които се трупат преди очакваното заседание на Европейския съвет в София, разширено с участието на балканските лидери?
Заседание в София на 16 и 17 май ще има, Филин, но черните облаци си остават надвиснали над него. Даже някои от тях май стават още по-черни. Затова, вероятно, до последния момент няма да е ясно в какъв точно формат ще се реализира тази среща и дали тя наистина ще успее да постигне общо решение за ускорено присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Поне според мен обаче още по-важен в този конкретен момент е въпроса дали няма да се случи обратното. Тоест, форума в София да очертае нови разделителни линии, които да задълбочат съществуващите напрежения.
Пламен, защо? До съвсем скоро нещата не изглеждаха толкова сериозни. Какво пак се случва на Балканите в този момент?
Философски погледнато, случват се хаос, нови трескави действия, които са плод на стари страхове и предразсъдъци, неспособност за диалог и разбирателство, нежелание да се отчитат промените в света наоколо. Все такива обикновени за Балканите неща се случват, Фили. Конкретният политически поглед пък показва наличието на няколко проблема с обща допирна точка. Тази точка е темата Косово и засилващото се напрежение между Сърбия и албанци там. Първо, тъй като статута на Косово е спорен, участието му в големи форуми често се поставя под въпрос. Такъв е случай и с предстоящото заседание на Европейския съвет в София. Съвсем очаквано, първият сигнал дойде от страна на Белград, който има претенции, че Косово е изцяло сръбска територия. В началото на април сръбският премиер Ана Бърнабич заяви, че политически абсурд Косово да присъства на срещата Европейски съюз Западни Балкани в София. Тоест, ако Косово участва, Сърбия няма да е там, а това до голяма степен обезсмисля нещата изобщо. Междувременно обаче декларация, че няма да седнат на една маса с представители на Косово, направиха и три от петте европейски държави, които не са признали самостоятелния статут на бившата сръбска провинция. Това са Испания, Румъния и Кипър.
Защо пък точно тези страни? Какъв е техния проблем в случая?
А и трите страни имат страхове или реални проблеми с собствените си сепаратистски малцинства. Те изглежда се опасяват косовския модел да не се превърне в практика на международната общност за решаване на подобни проблеми. В същото време се страхуват да не бъдат обвинени в двойни стандарти, ако се окаже, че признават независимостта на Косово, докато отказват да признаят претенциите за отделяне на баските, каталунците, унгарците или кипърските турци. Това обаче сякаш не беше достатъчно, а се случи и нов епизод, който доведе до още по-сериозно увеличаване на и без това натрупаното напрежение вътре и около Косово.
А какво стана?
А в края на март стана инцидент в Митровица, при който беше арестуван и бит Марко Джурич, главен участник от сръбска страна в мирните преговори за Косово, водени с посредничеството на Европейския съюз. Случай разпали и без това незаглъхналите страсти заради убийството на Оливер Иванович, един от лидерите на косовските сърби, който през януари тази година беше застрелян с три куршума в същата тази Митровица. По повод сегашния инцидент с Джурич, официалните косовски власти обясниха, че той е арестуван, защото е влязал нелегално в страната, задържан за няколко часа и после е изгонен обратно в Сърбия. С или без да се вярва на това изявление, обаче случката доведе до политическа криза в самото Косово и се стигна до улични сблъсъци, при които бяха ранени над 30 души. Ефектът отекна и пряко в международните отношения, при това по начин, който би могъл да се определи като неочакван само от някои не особено внимателни наблюдатели.
Пламен, имаш предвид реактивното включване на Русия като страна в конфликта, към който тя всъщност няма пряко отношение?
Да, ефектът беше, че официална Сърбия веднага намери голям защитник и приятел в лицето на официална Русия. Кремъл се озова на случилото се толкова бързо и с такава охота да остави впечатлението, че ако Русия не е предизвикала сама развитието на последните събития, то поне е чакала с нетърпение удобния повод. В телефонен разговор с сръбския президент Вучич, руският му колега Владимир Путин го увери, че при нов опит за погром над сърбите в Косово, Русия ще изпрати значителна военна помощ на Сърбия, което си е директна закана за превръщане на отделните инциденти в Косово в горещ общобалкански конфликт.
Пламен, а как мислиш, какво означава в случая значителна военна помощ?
Първо да уточня, Фили, че съвсем неотдавна Русия подари на Сърбия 4 изтребителя МиГ-29. В добавка, току-що беше сключена и голяма оръжейна сделка между двете страни, при която Белград закупи бойни вертолети, танкове и друга техника. Според различни източници, Москва и Белград обсъждат разполагането дори на руски ракетни системи Искандер с ядрени бойни глави в Южна Сърбия. Разбира се, те не са предназначени за локални конфликти. Евентуалното им присъствие би било силен руски удар върху цялата система за колективна отбрана на НАТО. Освен това стана ясно, че след инцидента в Митровица, президента Владимир Путин е наредил на руското военно ръководство да изготви конкретни планове за намеса на Балканите чрез спешно прехвърляне на изтребители и специални части в Сърбия. Запитан как това ще се случи, след като те могат да стигнат до Сърбия само през територията на натовски държави, които не биха ги пуснали, неназован висш руски представител иронично, но и заплашително заяви. Наистина ли смятате, че българи, румънци или унгарци биха свалили руски самолет? От описаната ситуация можем да си направим няколко извода, Фили. Първо, Сърбия развива сериозна милитаристична програма, поне за балканските мащаби, и така поставя под сериозно съмнение както собствените си приказки за мир, така и желанието си за членство в Европейския съюз. Второ, напук на съседите си Белград доброволно вкарва в балканската кошара Русия. Един вълк, който повечето балкански страни не искат да виждат да се навърта наоколо. И трето, по всичко личи, че Балканите наистина, както предвиждаха напоследък някои наблюдатели, се превръщат в поредния плацдарм, на който Русия се кани да разиграе следващия епизод от сблъсъка си с Запада. Така че всъщност, Фили, ето на какъв сложен фон трябва да оценяваме като успех или неуспех това, което ще се случи през май в София на срещата Европейски съюз Западни Балкани. И ми се струва добра идея от сега да се въоръжим с повече надежди, отколкото с очаквания за реален прогрес.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Балканите отново са кръстопът на различни вътрешни и външни интереси.